السلام عليكم، قدم روحك وش تعمل لنا؟
حاتم رابح étudiant en médecine et un volontaire dans le maison du jeune de قربة. انا هنا في تبادل ثقافي بين الاربيت اند ليبن، جمعيه المانيه، ودار الشباب قربة في نطاق الديمقراطيه وحمايه البيئه.
هالو، كان زي شفي دا بيتا فورشتالن. Ich bin der Hatem Berrabah, Tunesier, Student in Medizin Student. Ich bin hier in Erfurt. Es geht also um Austausch zwischen tunesischen Jugendlichen und deutschen Jugendlichen um Thema Demokratie und Umweltschutz. انت موجود حاليا في جمعية شبوك بإيرفورت، عندك تقريبا ساعة ونص، عملت زيارة، تنجمش تقول لنا شنو استفدت من هذه الزيارة؟
الزيارة هذه التي كنت فيها هي زيارة مفيدة جدا، بما أنه تم تداول العديد من المواضيع المهمة، من بينها المواضيع الاجتماعية وكيفية معاملة الألمان في بعضهم، والألمان مقابل الألمان الفقراء، وتعلمنا أنشطة اجتماعية كثيرة، من بينها محاولة استعمال المواد الغذائية التي يتم طرحها في المغازات الكبرى، فيقوم البعض من الألمان بجمعها وطرح وإعادة استعمالها، أو المواد الإلكترونية أو المواد المعيشية يقومون بإعادة إصلاحها لكي يتم المحافظة على البيئة.
Also wir sind hier auf Besuch in diesem Spukverein. Man hat also viel gelernt. Sie haben uns erzählt, wie man also um arme Leute zu helfen oder um Hilfe zu kommen. Die tun Lebensmittel versammeln und es wird also durchgeguckt nach Verfallungsdatum. Es wird aussortiert und im Lager also gesammelt. Und am Freitagnachmittag, die machen auf von 17 Uhr bis 9 oder 19 Uhr und die werden diese Lebensmittel an arme Leute verteilt. Das ist also ein von den Projekten, was die machen. Das zweite Projekt ist also dieser Repair Café. Es geht um kaputte elektronische Apparate, die wohl so kaputt sind. Die Leute bringen das hierher, um zu reparieren, dass das also nicht um Müll geht. Und es geht auch wieder um Umweltschutz.